Ar ko tev asociējās vārds pašizaugsme? Pašam izaugt. Kādreiz pirms bērniem man kāds teica, ka bērni nav jāaudzina, ir jāaudzina pašam sevi. Un tad tiešām es to nesapratu. Un es domāju, bet ko tad man audzināt sevī? Es jau esmu izaugusi. Fiziski, protams. Bet tagad, kad esmu mamma diviem bērniem, tikai tagad es to saprotu, ka vispirms ir jāsāk ar sevi. Un visas atbildes lielākoties ir meklējams mūsu pagātnē un mūsos pašos. Un mans pašizaugsmes ceļš ir novedis mani līdz šo sarunu veidošanai. Šīs podkāstu sarunas ir par iedrošinājumu tev, ka tu neesi viens savā vecākošanas ceļā. Sarunās lobīsim dzīves sīpolu, lai labāk izprastu sevi, savu būtību un savu pagātni. Šīs sarunas tev dod iespēju nomest visu veco nederīgo, izprast disfunkcionālus paternus un metodus, un tā vietā likt jaunas prasmes un pilnveidoties pašam. Podkāstu un live sarunās meklēsim atbildes, uz kā mainīt lietas, ar ko sākt, un pajautāt sev, kāpēc es vēl to neesmu izdarījis. Vai tu zini savus dzīves kāpēc? Apzinātība ir sākums jebkurām pārmaiņām. Sāc ar sevi.